книгу Янки Маура ТВТ можна лічити подручником. Ні, не по обслуговуючій праці, там же нема докладних схем, як цирувати шкарпетки чи як закручувати винти. Але з гэтай кнігі можна даведацца, як ідэі знаходзяць прыхільнікаў, як яна змяняецца ў працэсе і як уплывае на сваіх носьбітаў. Ну і таксама тое сёе дазнацца пра побыт у даваенным Мінску. Слухаем чарговыя старонкі кнігі ТВТ у выкананні артысткі Лікі Пташук.
Чароўны куфэрык.
Клава глядзела на ўсё гэта з вялікай цікавасцю і нават з нейкай пашанай. Здаецца, такія самыя хлопчыкі, як у іхняй школе, і смяюцца, і бегаюць гэтак сама. Але займаюцца яны тут зусім не дзіцячымі справамі, а робяць тое самае, што і дарослыя. Аднекуль з'явіўся дзядзька з сівымі вусамі і суровым выглядам. «Інструктар!» – шапнуў Лёня. Клава спалохалася, можа крычаць пачне, што яна чужая сюды прыйшла. Ну сапраўды, дзядзька паглядзеў на яе са здзіўленнем. Тады Лёня, узяўшы з рук Клавы патэльню, падышоў да інструктара і сказаў: «Мікалай Іванавіч, дазвольце прыкляпаць ручку да гэтай патэльні». «Ты што, заказы ўжо бярэш?» – сказаў інструктор сурова. Клава яшчэ больш спалохалася, але Лёні, відаць, ведаў свайго настаўніка, бачыў, што ў таго пад густымі сівымі бровамі паблізкавае зусім лагодная усмешка. «Трэба памагчы таварышу па школе», – адказаў Лёня. «Памагчы?» – перапытаў майстар. «Ну, калі памагчы, то нічога супраць не маю, калі яна сама зробіць, а ты толькі камандуй. Згодны?» Клава зусім збянтэжылася. «Я ж зусім не ўмею», – прамармытала яна. «Нічога, нічога, справімся», – весела падмаргнуў ёй Лёня. «Ну, глядзіце», – сказаў майстар і адышоў, хаваючы ўсмешку ў вусах. Лёня пачаў камандаваць. «Бачыш, вось у гэтай дзірцы засталася адламаная заклёпка. Спачатка трэба выбіць яе адтуль».
«Выбіць?» паўтарыла Клава.
«Абавязкова, бо трэба ж новую заклёпку ўставіць. Трохі адкруці ціскі, вось у гэты бок».
Клава баязліва крутнула ручку ў левы бок. Ціскі трошкі рассунуліся.
«Зрабі такую шчыліну», казаў далей Лёня, «каб у ёй акурат змясціўся канец гэтай заклёпкі. Не-не, за многа будзе, назад. Вось так. Цяпер палажы ручку на ціскі, так, каб заклёпка была над самай шчылінай. Ось так. А цяпер застаецца толькі стукнуць па ёй чым-небудзь, і яна выскачыць. А вось гэтым!» – падскочыў другі хлопчык і падаў Клаве круглы кавалак жалеза з тонкім канцом.
Клава ўзяла яго ў правую руку і стала меркаваць, як гэта стукнуць ім па заклёпцы. Заўважыўшы гэта, Лёня і яго таварыш так зарагаталі, што да іх кінуліся ўсе хлопцы. Інструктар крыкнуў: «Чаго вы? Адыдзіце, не перашкаджайце ім!» Хлопцы неахвотна адышлі, і Клава ледзь не заплакала. Лёню зрабілася няёмка, і ён ласкава сказаў: «Нічога, нічога, мы так. Ты возьми гэта ў левую руку, пастаў канцом на заклёпку і прыстукні малатком». Цяпер ужо і сама Клава сцяміла, што іначай нельга зрабіць. Яна стукнула некалькі разоў па жалезу, і заклёпка выскачыла. «Вось і ўсё», – сказаў Лёня. «А цяпер возьми, адкусі гэтый цвік вось тут, каля галоўкі».
«Адкусіць?» – здзівілася Клава.
«Ну, мы так гаворым», – засмяяўся Лёня. «Возьмі гэтыя кусачы і вось так сцісні ў гэтым месцы цвік».
Клава ўставіла цвік, як паказаў Лёня, сціснула абедзвюма рукамі кусачы і сама не заўважыла, як цвік быў перарэзаны.
«Ой, зусім жа лёгка!» – радасна сказала яна. «Лёгка і проста», – пацвердзіў Лёня. «А цяпер зробім апошнюю аперацыю. Прылажы ручку да патэльні і прасунь гэты кавалак цвіка праз абедзве дзіркі. Палажы на ціскі, плешкай уніз. Я табе памагу патрымаць. Цяпер бяры малаток і бі па цвіку, каб яго распляскаць». Асцярожна, нязграбна пачала яна стукаць па цвіку. «Смялей, мацней!» – пакрыкваў Лёня. «Трэба расплюшчыць яго зусім!» А калі яна паспрабавала стукнуць мацней, то не патрапіла па цвіку. «Нічога, нічога!» – суцячаў Лёня. «Лупі, колькі ўлезе!»
Клава пачала лупіць, колькі ўлезе, прычым больш за палову ўдараў трапляла ў бакі. Але канец цвіка паступова плюшчыўся і нарэшце ператварыўся ў такую самую плешку, як з другога боку, толькі крывую. «Добра будзе», – сказаў Лёня. Клава агледзела сваю работу, паторгала ручку. «О, трымаецца моцна, хоць яшчэ ёсць дзірка для другой заклёпкі». Клава адчула вялікае задавальненне, якое заўсёды бывае ў чалавека, які сваімі рукамі зробіць якую-небудзь карысную работу. За другую заклёпку яна ўзялась ўжо самастойна, упэўнена і зрабіла яе трохі лепшай, хутчэй, як першую. Падышоў інструктор, узяў у рукі патэльню, агледзеў яе і спытаў: «Сама зрабіла?» «Сама!» – адказалі Лёня і Клава разам. «Вельмі добра! І заўсёды старайся, што можна рабіць сама! Вазьмі яшчэ вось гэтае напільнік і пашморгай ім, каб было гладка!» І стары майстар адышоў, таксама задаволены, як чалавек, які зрабіў карысную справу. Ён больш за ўсё любіў працу і хацеў, каб усе гэтак жа любілі яе. Ён шкадаваў тых людзей, якія не могуць ці не хочуць самі сабе дапамагчы ў якой-небудзь дробязнай справе. Хоць ён вучыў сваіх выхаванцаў слясарству, але патрабаваў, каб яны самі сабе і боты паправілі, і гузік прышылі. Таму ён прымусіў і гэтую невядомую яму дзяўчынку самой сабе дапамагчы. Клава вернулася дадому з такім зяючым тварам, нібы да яе прайшло немаведама якое шчасце. Маці паглядзела на яе са здзіўленнем. «А што ў цябе такое?» «Во!» – урачыста сказала Клава, падаючы патэльню. «Папраўлена, так хутка!» – сказала маці, беручы яе. «Як моцна трымаецца!» «Бо я сама зрабіла», – з гонарам сказала Клава. «Як гэта сама?» «Ды вось так, сваімі рукамі!» «Сваімі!» – усклікнула маці. «Ды вось гэтымі самымі!» – паказала свае брудныя рукі Клава. «Сама! Сама! Не можа быць! А яно так і ёсць! Няўжо сама! Сама! Сваімі рукамі! Ды кажу, што сваімі!» «Ах, дачушка, глядзі ты, што яна зрабіла!» Маці аглядала патэльню з усіх бакоў, круціла ў руках і так, і гэтак, і не магла нацешыцца. Увайшла суседка цётка Мар'я, маці да яе. «Глядзі, як паправіла патэльню Клава! Сама, сваімі рукамі!» «Няўжо сама?» «Сама, сама!» – сказала Клава ўжо нездаволена. «Ну, а што ж тут такога?» «Ах, хіба ж ты вучылася гэтай справе?» – спытала тады суседка. «Ну, паказалі, я і зрабіла». «Так адразу і зрабіла», – недаверліва сказала цётка Мар'я. «Каб хлопчык, то яшчэ сяк-так, а то ж дзяўчынка. Ніколі такога не было. А вось цяпер ёсць». У той же день многие суседи ведали уже, что Клава Макейчикова за один раз без ниякой науки зрабіла такую работу, якую выконваюць толькі майстры-слесары.
Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Янкі Маўра ТВТ. Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.